ียวรอบ3เมื่อวานนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศคำถามเรายกยอดไปถามในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะช่วงนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่1เมษายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐเห็นว่าการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงพอที่จะเป็นเหตุผลให้คุยกันต่อแม้ว่าจะพ้นเส้นตายเที่ยงคืนวันอังคารกองทัพอิรักยึดคืนเมืองทิกริตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์จากกลุ่ม IS ได้พม่าและชนกลุ่มน้อยหลัก16กลุ่มลงนามร่างความตกลงหยุดยิงนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องรสนิยมที่เปลี่ยนไปของคนเอเชียที่หันมาทานแป้งชนิดอื่นแทนข้าวมากขึ้นนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการระดมรายชื่อของนักเรียนมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเพื่อขอลดค่าเรียนหลังจากที่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนปริญญาตรีพุ่งสูงขึ้นกว่า70,000ดอลลาร์ต่อปีและสุดท้ายอย่าลืมติดตามเกร็ดวัน April Fools หรือวันเล่นแผลงของชาวตะวันตกในช่วงท้ายรายการวันนี้ครับกลับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าคณะผู้เจรจาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านสร้างความคืบหน้าให้กับการพูดคุยกันและเห็นว่าเหมาะสมที่จะมีการยืดเวลาออกไปในวันพุธจากที่เคยขีดเส้นตายไว้ที่เที่ยงคืนวันอังคารนะครับการเจรจานี้ประกอบด้วยอิหร่านและประเทศมหาอำนาจอีก6ประเทศซึ่งใช้นครโลซานของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานที่การเจรจานะครับแม้ว่าจะมีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังต้องประสานความแตกต่างบางเรื่องซึ่งเป็นรายละเอียดซึ่งนั่นรวมถึงจุดที่ยังสรุปกันไม่ได้เรื่องการวิจัยการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมของอิหร่านครับและมาที่อิรักบ้างนะครับการต่อสู้ที่เมืองทิกริตทางตอนเหนือของประเทศอิรักนั้นยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้ว่านายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลแอบดาดีจะได้ประกาศชัยชนะของกองทัพอิรักในการยึดคืนเมืองยุทธศาสตร์ดังกล่าวกลับคืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับนายกรัฐมนตรีประกาศชัยชนะบน Twitter ของเขาและแสดงความยินดีต่อทหารอิรักสมาชิกของสภาอิรักอับดูบารีเซบารีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่ากองทัพอิรักสามารถยึดคืนพื้นที่หลักๆของเมืองทิกริตได้และว่าทางตอนเหนือของเมืองดังกล่าวนั้นขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัฐบาลกลางนะครับและที่สหรัฐกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านโฆษกหญิงว่าสหรัฐนั้นกล่าวว่ายังมีบางส่วนของเมืองทิกริตที่ยังอยู่ภายใต้ความควบคุมของกลุ่ม IS แม้ว่าทางตอนกลางของเมืองจะสามารถถูกยึดคืนโดยทหารของรัฐบาลแบกแดกได้นะครับกองกำลังพิเศษของอิรักครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและพันธมิตรที่ช่วยโจมตีทางอากาศเพื่อที่ให้สามารถรุกคืบและยึดคืนส่วนกลางของเมืองดังกล่าวได้ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลพม่าและตัวแทนจากกลุ่มที่เป็นชาวกลุ่มชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ16กลุ่มหลักนะครับลงนามในร่างความตกลงหยุดยิงโดยหวังว่าจะนำไปสู่การยุติการรบพุ่งกันที่กินเวลามานานหลายสิบปีนะครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่ากล่าวที่การลงนามครั้งนี้ว่ากรอบการตกลงนั้นถือเป็นก้าวแรกของการเจรจาต่อไปกับกลุ่มติดอาวุธด้านที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาตินายวีเจนัมเบียเรียกการลงนามครั้งนี้ว่ามีความสำคัญระดับประวัติศาสตร์และเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่เขาบอกได้ว่าเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความงอกงามในอนาคตสถานทูตสหรัฐประจำพม่ากล่าวว่าความเชื่อมั่นกันที่เกิดจากการเจรจาจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่รวมคนทุกหมู่เหล่าเข้าด้วยกันและในที่สุดก็อาจจะทำให้เกิดความสงบสุขได้นะครับ และมาที่เรื่องของเหตุเครื่องบินตกในประเทศฝรั่งเศสนะครับสายการบินลุฟทันซาของเยอรมนีซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ German Wings ที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องตกในสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าผู้ช่วยนักบินที่จงใจนำเครื่องตกนั้นบอกกับโรงเรียนการบินของเขาเมื่อ6ปีก่อนว่าตนมีปัญหาภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงอัยการของฝรั่งเศสกล่าวนะครับว่านายลูบิทซ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินนั้นเคยมีความคิดฆ่าตัวตายแต่ดูเหมือนว่าปัญหาทางจิตดังกล่าวนั้นบรรเทาความรุนแรงลงขณะที่เขาทำหน้าที่ผู้ช่วยนักบินในวันเกิดเหตุด้านประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่าศพของเหยื่อ150คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะได้รับการพิสูจน์อัตลักษณ์จาก DNA ภายในสิ้นสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนั้นแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามหากล่องดำกล่องที่2ในบริเวณที่เครื่องตกในเทือกเขาแอลป์หลังจากที่พบแล้ว1กล่องและนำมาซึ่งข้อมูลเรื่องเหตุการณ์ที่ห้องนักบินขณะที่เครื่องตกครับและที่นครบอสตันนะครับมาพูดถึงคดีวางระเบิดเมื่อ2ปีก่อนที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันกันบ้างนะครับทนายฝ่ายจำเลยซึ่งก็คือนายโจคาซานาเยฟแถลงปิดคดีโดยที่พยายามจะทำให้คณะลูกขุนเห็นว่านายโจคาซานาเยฟนั้นเป็นเพียงผู้ที่ถูกกล่อมให้มีความคิดสุดโต่งโดยพี่ชายผู้ร่วมวางระเบิดที่เสียชีวิตนะครับทนายของนายโจคาซานาเยฟบอกตั้งแต่แรกว่าไม่หวังที่จะให้ลูกความของเขาหลุดคดีแต่ต้องการให้คณะลูกขุนไม่ตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาผู้นี้ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีก264คนนะครับสื่อบางรายซึ่งรวมถึง LA Times กล่าวว่าคำตัดสินในคดีนี้น่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะเข้ามาอ่านและฟังข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งกรุณาไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามเราบน Facebook, YouTube และ Twitter และท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยลงสมาร์ทโฟนของท่านครับครับรายงานชิ้นต่อมาเป็นเรื่องของการเมืองโลกนะครับประเทศสมาชิกของกลุ่มสันนิบาตอาหรับซึ่งประสบปัญหาจากภัยคุกคามจากกลุ่ม IS หรือรัฐอิสลามได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองกำลังร่วมมานานหลายเดือนแล้วนะครับแต่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่ายังไม่มียังคงมีปัญหาท้าทายอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ Heather Murdoch ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรและคุณจำเริญตันสมุนจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
อูเจนาอิลาเยเมนวะนะกูลลานะตะกับบัลตะดะคุลลานะนะอ์ตะกิดฮัลลมุชกะละบินัฟซิฮาวะกุลนาซาลิกะกับละเยเมนฟีลิเบีย
กับเสียงของประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีของอียิปต์จากการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มสันนิบาตอาหรับซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงในประเทศอียิปต์โดยผู้นำของอียิปต์ให้สัญญาว่าผู้นำกองทัพของกลุ่มสันนิบาตอาหรับจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นเพื่อพิจารณาว่าจะสร้างกองกำลังร่วมของกลุ่มสันนิบาตอาหรับนี้ขึ้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอัลซิซีของอียิปต์ไม่ได้กล่าวว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการกองกำลังของสันนิบาตอาหรับนี้หากมีการจัดตั้งขึ้นจริงและจะส่งกองกำลังดังกล่าวไปปฏิบัติงานที่ใดถึงแม้ว่าประเทศที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้คงจะไม่หนีลิเบียเยเมนซีเรียและอิรักครับอย่างไรก็ตามผู้นำประเทศสมาชิกกลุ่มสันนิบาตอาหรับไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกองกำลังร่วมนี้ทุกคนไปอย่างเช่นนายอิบราฮิมจาฟารีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรักคัดค้านเรื่องการส่งกองกำลังร่วมดังกล่าวเข้าแทรกแซง
ฮิฟาซันอะลาอัมนินาวะตะฮกีกันลิตะตัลลาอาตชูบิฮานะฮวะกัดอัฟฎอล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรักชี้ว่าการแทรกแซงทางทหารจะยิ่งทำให้ความขัดแย้งต่างๆเลวร้ายลงและว่าขณะนี้เองกลุ่มประเทศอาหรับก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวทั้งภายในประเทศและจากภายนอก หรือพูดง่ายๆก็คือมีกลุ่มประเทศซึ่งพลเรือนเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่มีซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำกับกลุ่มประเทศของชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งมีอิหร่านเป็นหัวเรือใหญ่ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายอับดุลลาอัลอัชอัลอดีตรัฐมนตรีว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์กล่าวว่าความแตกแยกขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับด้วยกันเองจะทำให้เป็นเรื่องยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สันนิบาตอาหรับจะจัดตั้งกองกำลังร่วมขึ้นมาโดยเขายกตัวอย่างว่าในประเทศเยเมนขณะนี้กลุ่มกบฏฮูติซึ่งอิหร่านหนุนหลังอยู่กำลังสู้รบกับรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้ความสนับสนุนและการส่งกองกำลังใดๆเข้าแทรกแซงในเยเมนก็จะเท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับอิหร่านนั่นเอง
What is going to do with the force? To do what? To fight Iran? They will smash them all. Iran is very strong militarily.
เขาบอกว่าอิหร่านนั้นมีกองกำลังทหารที่น่ายำเกรงมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับครับถึงกระนั้นก็ตามการมีกองกำลังร่วมระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อต้านทานกับภัยคุกคามจากกลุ่ม IS ในขณะนี้และคุณฮิชแฮมคาซัมนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงก็ชี้ว่าขณะนี้ทั้งสหรัฐเองรวมทั้งองค์การนาโต้และองค์การสหประชาชาติก็ไม่ต้องการจะส่งทหารเข้าแทรกแซงในตะวันออกกลางโดยตรงดังนั้นกลุ่มสันนิบาตอาหรับจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องพยายามช่วยตัวเอง
A force has to be created with some minimal support from the United States and EuropeeNobody at this point who is directly
นายคาซัมนักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้ยังชี้ด้วยนะครับว่ากลุ่มสันนิบาตอาหรับอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่ดีที่จะเป็นองค์กรนำของกองทหารระหว่างประเทศดังกล่าวจากประวัติการทำงานซึ่งไม่ค่อยจะน่าพอใจและจากระดับความแตกต่างในขีดความสามารถทางทหารของแต่ละประเทศด้วยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าอียิปต์ซึ่งมีกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดในกลุ่มประเทศอาหรับคงจะเป็นแกนนำของกองกำลังร่วมของกลุ่มสันนิบาตอาหรับหากมีการจัดตั้งขึ้นอย่างไรก็ตามเขาก็ได้ตั้งคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ว่าขีดความสามารถและการฝึกทางทหารของอียิปต์แต่เดิมมานั้นมุ่งไปที่การเผชิญหน้ากับศัตรูที่สำคัญนั่นก็คืออิสราเอลแต่ไม่ได้ถูกฝึกหรือถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้รับมือกับกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในเขตเมืองอย่างเช่นกลุ่ม ISซึ่งเป็นภัยคุกคามอยู่ในขณะนี้แต่อย่างใดครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่มาเลเซียครับเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับผู้บริหารของสื่อออนไลน์5คนโดยอ้างกฎหมายเก่าแก่เพื่อปกป้องการต่อต้านรัฐบาลครับและยังใช้กฎหมายนี้สืบสวนพนักงานและผู้บริหารทั้ง5คนด้วยผู้ที่ถูกจับกุมตัวเป็นผู้ที่ทำข่าวและทำงานให้กับหนังสือสื่อออนไลน์นะครับมาเลเซียอินไซเดอร์โดย3คนเป็นบรรณาธิการและอีก2คนเป็น CEO และผู้จัดพิมพ์นะครับหากถูกตัดสินว่ามีความผิดคนเหล่านี้อาจจะถูกจำคุกยาวนานถึง3ปีนะครับสื่อของรัฐเบอร์มานายืนยันว่าบรรณาธิการ3คนที่ถูกจับนั้นต้องสงสัยว่าตีพิมพ์ข่าวที่ไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าประเด็นใดในข่าวที่พวกเขาตีพิมพ์ไปนั้นไม่ถูกต้องในสายตาของรัฐบาลครับครับและที่ญี่ปุ่นนะครับเขตการปกครองชิบุย่าของญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นหน่วยการปกครองแรกของญี่ปุ่นที่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันซึ่งน่าจะสร้างความไม่สบายใจให้กับรัฐบาลอนุรักษ์นิยมของพรรค LDP หรือ Liberal Democratic Party ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับเขตปกครองท้องถิ่นชิบุย่าผ่านกฎดังกล่าวในวันอังคารโดยที่ออกทะเบียนสมรสให้กับคู่ของคนรักเพศเดียวกันโดยกล่าวว่าใบทะเบียนดังกล่าวนั้นเป็นการยอมรับความเท่าเทียมของการแต่งงานของพวกเขาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีเรื่องของการเปลี่ยนรสนิยมการรับประทานอาหารของคนเอเชียมาฝากครับ
direct from Washington, the voice of America, VOA.
กลับแต่ตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วนะครับสำหรับรายงานเรื่องการเปลี่ยนรสนิยมของคนเอเชียมารับประทานอาหารคล้ายกับชาวตะวันตกมากขึ้นเชิญติดตามได้เลยครับ
ค่ะองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD กล่าวว่าภายในเวลา15ปีข้างหน้า2ใน3ของคนชั้นกลางในโลกซึ่งจะเท่ากับ 3,300 ล้านคนจะอยู่ในทวีปเอเชียในจำนวนนี้จะเป็นชาวจีน 1,800 ล้านคนนะคะขณะเดียวกันระดับรายได้ของคนชั้นกลางกำลังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆส่งผลกระทบต่อรสนิยมความต้องการอาหารอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสที่จะเลือกอาหารรับประทานก็มีมากขึ้นตามไปด้วยเกรกฮาร์วีย์กรรมการผู้จัดการโรงโม่แป้งธัญพืชอินเตอร์ฟลาวร์กรุ๊ปในออสเตรเลียบอกว่าอนาคตดูสดใสมากทีเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ข้าวสาลีและธัญพืชเป็นหลักนะคะ
When you have a growing middle class population with high disposable income the demand
นักธุรกิจชาวออสเตรเลียผู้นี้บอกว่าเมื่อมีคนชั้นกลางที่มีรายได้สูงพอที่จะเรียกร้องผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากธัญพืชโปรตีนจากเนื้อและผลิตภัณฑ์นมการผลิตอาหารประเภทนี้ก็จะเจริญเติบโตอย่างแน่นอนและเป็นที่คาดกันด้วยว่าในช่วง20ปีข้างหน้าจำนวนคนชั้นกลางในเอเชียยังจะเพิ่มขึ้นอีก6เท่าตัวในแอฟริกาอีก1เท่าตัวครึ่งและในตะวันออกกลาง2เท่าตัวนะคะขณะเดียวกันมีตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการข้าวต่อรายหัวประชากรโลกไม่เพิ่มขึ้นนิกไรท์ไมเออร์รองผู้จัดการใหญ่ของเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลในประเทศไทยยืนยันการเปลี่ยนรสนิยมในอาหารและบอกว่าเห็นได้ชัดตามศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตว่ามีความต้องการอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นค่ะ
Bread is one of the key factors here. We selling a lot of sourdough bread today.
รองผู้จัดการใหญ่ของ Central Food Retail บอกว่าขนมปังเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะขนมปังซาวโดที่ดูผู้คนจะชอบรสชาติกันมากและพิถีพิถันช่างเลือกไปจนถึงแป้งที่ใช้ทำว่าต้องเป็นแป้งจากออสเตรียและญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวสาลีสู่เอเชียคู่แข่งคือสหรัฐแคนาดาและประเทศต่างๆในบริเวณทะเลดำรวมทั้งตุรกีและยูเครน International Grains Council ประมาณว่าผลผลิตข้าวสาลีโลกในปีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นจากปริมาณของปีที่แล้วเป็น719ล้านตันส่วนปริมาณการผลิตข้าวสาลีของออสเตรเลียที่เพิ่งเผยแพร่ตัวเลขออกมาสำหรับปีปัจจุบันคาดว่าจะได้ข้าวสาลีมากกว่า24ล้านตันในจำนวนนี้จะส่งออกราวๆ18ล้านตันนะคะรอนสตอรี่ที่ปรึกษาของ Australian Crop Forecasters เห็นด้วยว่ารสนิยมในอาหารที่เปลี่ยนจากข้าวไปเป็นไก่และหมูและผลิตภัณฑ์นมดูจะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์สำหรับข้าวสาลีค่ะ
That shift, if you like, from the bowl of rice across to chicken and pork and more dairy products.
เขาให้ความเห็นว่าคำถามสำหรับทางด้านอุปทานก็คือจะผลิตได้พอกับความต้องการในช่วง10ถึง20ปีข้างหน้าหรือไม่นะคะพ่อค้าข้าวสาลีไม่คิดว่าลำพังแต่ออสเตรเลียประเทศเดียวจะผลิตข้าวสาลีสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้เป็นการเปิดทางให้ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในแถบทะเลดำที่จะเข้าตลาดเอเชียได้ด้วยในเอเชียขณะนี้รายงานระบุว่าตลาดแป้งทำอาหารที่กำลังโตเร็วคืออินโดนีเซียซึ่งนิยมพาสต้าและขนมปังส่วนจีนต้องการข้าวมอลต์ไปผลิตเบียร์และเมล็ดธัญพืชสำหรับอาหารสัตว์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับจากเรื่องรสนิยมการรับประทานอาหารมาที่เรื่องของรสนิยมการศึกษาบ้างนะครับมี2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริการะดับปริญญาตรีที่อาจจะสูงกว่า2ล้านบาทหรือมากกว่า 70,000 ดอลลาร์นะครับค่าเราเรียนปริญญาตรีในสหรัฐที่แพงนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ล่าสุดนักเรียนชาวปากีสถานวัย19ปีที่เข้ามหาวิทยาลัยนิวยอร์กหรือ NYU ได้นั้นไม่พอใจที่มหาวิทยาลัยขึ้นราคาประเมินค่าใช้จ่ายต่อปีจาก 60,000 กว่าดอลลาร์มาเป็น 71,000 ดอลลาร์หลังจากที่เธอตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วสิด้วยนักศึกษาสตรีชาวปากีสถานผู้นี้จึงรวบรวมรายชื่อเพื่อนนักเรียนอีกหลายพันคนเพื่อร่วมกันขอร้องให้ NYU ลดค่าเรียนนะครับทางมหาวิทยาลัยชี้แจงกลับว่าที่ราคาสูงขึ้นเพราะมีการปรับตัวเลขใหม่หลังจากกำหนดงบประมาณของมหาวิทยาลัยและตัวเลขใหม่นี้รวมค่าเดินทางด้วยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กนั้นย่อมสูงกว่าเมืองอื่นๆที่เล็กกว่าอย่างไรก็ตามจากรายงานของสื่อ Chronicle of Higher Education NYU นั้นยังตามหลังมหาวิทยาลัยบางแห่งในอเมริกาเรื่องความแพงนะครับที่ติดอันดับต้นๆคือ Sarah Lawrence College ในเมืองยองเกอร์สรัฐนิวยอร์ก Harvey Mudd College ในแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียบนเกาะแมนฮัตตันนะครับข่าวต่อมายังเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียครับสื่อของสหรัฐรายงานไม่นานนี้นะครับว่าคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจะได้อาจารย์กฎหมายคนสวยระดับภรรยาซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาสอนวิชากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนครับเธอผู้นั้นก็คือภรรยาของจอร์จคลูนี่อามาลคลูนี่ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้พอดีโดยที่นักศึกษาจะได้เรียนกับอามาลคลูนี่ผู้นี้ในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ครับครับปิดท้ายวันนี้ครับวันที่1เมษายนเป็นในอเมริกาและประเทศตะวันตกบางประเทศเรียกว่าเป็นวัน April Fool's Day นะครับซึ่งผู้คนจะพากันแกล้งหรือโกหกล้อเลียนคนอื่นในว่าเพื่อความสนุกสนานขณะที่สื่อต่างๆก็จะรายงานข่าวที่ไม่จริงในวันนี้ก่อนที่จะเฉลยในวันถัดไปแต่เวลานี้มีสื่อบางรายและผู้จัดรายการบางคนที่พยายามรณรงค์ให้ผู้คนเลิกแกล้งและเลิกโกหกกันในวัน April Fool's Day ครับคุณทรงพัชสุภาผลนำเรื่องราวนี้ที่เกี่ยวข้องกับการโกหกหรือ April Fool's Day มานำเสนอครับ
ครับวัน April Fool's ตรงกับวันที่1เมษายนของทุกๆปีหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและบราซิลต่างฉลองวันนี้นะครับโดยเชื่อกันว่าเริ่มมีการพูดถึงวันแห่งการโกหกหรือ April Fool's Day มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19ปกติแล้วในวัน April Fool's ผู้คนจะแกล้งหลอกกันแบบพอหยอกๆให้ขำๆแต่ก็มีหลายครั้งที่มีการแกล้งกันแบบเจ็บๆแรงๆทำให้อับอายไปตามๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังๆเมื่อมีการถ่ายวิดีโอการแกล้งกันในวัน April Fool's เผยแพร่ลงทางอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งทำให้การเล่นแกล้งคนอื่นในวันแห่งการโกหกนี้ยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดวัน April Fool's บอกว่าการแกล้งกันหยอกกันทำให้เกิดเสียงหัวเราะนั้นอาจเป็นผลดีต่อสุขภาพช่วยผ่อนคลายความเครียดและลดความขุ่นข้องหมองใจบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายบริษัทในสหรัฐเช่น Google และ Apple ต่างสนับสนุนการเล่นแกล้งกันในวันนี้เพื่อช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าวัน April Fool's สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับเพราะหลายครั้งที่การแกล้งกันนั้นเต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวงพฤติกรรมที่หยาบคายน่ารังเกียจและบางครั้งก็ทำให้เกิดการตอบสนองในลักษณะเด็กเลี้ยงแกะเช่นเมื่อวันที่1เมษายนปีคศ2004บริษัท Google ประกาศเพิ่มความจุใน Gmail เป็น1กิกะไบต์ซึ่งเวลานั้นคู่แข่งรายอื่นให้ความจุน้อยกว่าคือเพียง4เมกะไบต์แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากทั่วโลกต่างเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเพียงคำโกหกคำโตของ Google ในวัน April Fool's สำหรับปีนี้มีสื่อมวลชนหลายรายที่พยายามรณรงค์ให้ผู้คนเลิกแกล้งและเลิกโกหกกันในวัน April Fool's หนึ่งในนั้นคือจอห์นโอลิเวอร์พิธีกรรายการทอล์กโชว์ชื่อดัง Last Week Tonight ครับ
I'd like to talk about a serious problem April Fool's Day April Fool's Day is to comedy
จอห์นโอลิเวอร์บอกว่าวัน April Fool's เป็นเรื่องตลกที่ไร้สาระเป็นวันซึ่งคนงี่เง่าชอบใช้เป็นข้ออ้างในการแกล้งคนอื่นและเป็นวันซึ่งเปิดโอกาสให้คนทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
April Fool! That
That's not true at all. I made it up. You trusted me and I betrayed that trust. I betrayed you.
พิธีกรทอล์คโชว์ผู้นี้บอกว่าในที่สุดแล้วไม่มีใครชอบใจกับการกลั่นแกล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกแกล้งหรือคนที่แกล้งคนอื่นจอห์นโอลิเวอร์ยังได้ขอให้ผู้ชมทุกคนยกมือขวาขึ้นมาแล้วกล่าวปฏิญาณตามตนเองว่าปีนี้จะไม่แกล้งใครจะไม่หลอกลวงใครและไม่โพสต์ใน Facebook หลอกใครๆว่ากำลังจะแต่งงานและจะไม่ช่วยกระจายข่าวหรือว่าดาราคนไหนเพิ่งเสียชีวิตไป
Please raise your right hand and take the last week tonight no prank pledge Repeat after me I solemnly swear
ครับนั่นก็เป็นการรณรงค์แบบหนึ่งของพิธีกรรายการทอล์คโชว์ที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมไปได้ไม่น้อยนะครับแต่ถ้านั่งคิดดีๆก็อาจจะช่วยให้เห็นความจริงที่ว่าทุกวันนี้มนุษย์เราต่างโกหกหลอกลวงกลั่นแกล้งทำร้ายกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันดังนั้นหากจะมีสักวันที่เราได้ปฏิญาณว่าจะไม่โกหกใครไม่แกล้งใครไม่ทำร้ายใครเรียกได้ว่าเป็นวัน April No Fools 1วันเต็มๆก็คงจะดีไม่น้อยครับ
โกหกนั้นตายตกนรก
สมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
โกหกนั้นตายตกนรก
ครับขอบคุณครับคุณสมพศและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington,
Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ฟังเรื่องราวหลายเรื่องน่าสนใจฟังเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่เพิ่งรู้ว่านักร้องพูดคำว่านรกไม่ชัดตลอดเลยตกนรกนรกตลอดเวลาเลยนี่ไม่มีเซ็นเซอร์ภายในนะคุณรัตพล
นรกฮะนรกไม่ได้ฮะ
ฉันไม่แน่ใจแต่ว่าเอ๊ะไม่น่าจะผิดทุกคำขนาดนั้น
ครับ
แต่ว่าอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกกันใช่ไหมคะที่ผ่านมาที่เล่ามาเนี่ย
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหลอกเลยฮะรายงานข่าววันนี้ก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดใช่ไหม
ครับ
หันไปถามกันใช่ไหมคะ แล้วก็ April No Fools เนี่ยเหมือนกับว่าวันนี้จะไม่โกหกแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ควรโกหกมาคุณสมพศคุณรัตพล
อันนั้นถูกต้องเลยครับคืออันนี้ก็เป็นการอันนี้ความคิดผมเองผมก็พยายามแต่งเติมอะไรให้เข้าไปให้มันเข้ากับเรื่องนิดหน่อยคือก็พูดถึงว่าวัน April Fool เนี่ยคนก็จะพูดถึงว่าเอ้ยวันนี้ไปเล่นแกล้งกันนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ทำเหมือนกับว่าทั้งในทุกวันที่ผ่านมาเราไม่เคยโกหกกันเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรานี่ก็มีการโกหกกันมีการอะไรกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทุกคนนะฮะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงว่ามีวันหนึ่งถ้าเราจะสร้างความตระหนักเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าเป็นวันนี้เป็นวันหนึ่งที่จะไม่โกหกกันเลยทุกคนมันก็คงจะดีอันนี้คิดขึ้นมา
แล้วที่เราทำข่าวทุกวันไม่จำเป็นต้องApril Fool's Dayก็ต้องระวังพวกข่าวหลอกเรื่องข่าวคนดังเสียชีวิตเนี่ยออกมาไม่ตามเทศกาลอยู่ๆก็ออกมาเห็นบ่อยๆครับ
ใช่ใช่อันนี้ใครที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ที่ไหนคงจะเห็นนะเดี๋ยวก็มีดาราคนนี้เสียชีวิตดาราคนนี้เสียชีวิตแต่พอเช็คข่าวจริงๆแล้วก็เป็นข่าวหลอกนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่แค่หลอกกันในวัน April Fool ด้วยหลอกกันมาวันไหนเดี๋ยวนึกอยากจะหลอกก็หลอกกันขึ้นมา
ค่ะแต่เล่นแรงไปก็อย่างที่บอกมันสร้างผลกระทบนะฮะแล้วก็สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดความเสียหายแล้วก็สุดท้ายคือตัวเองก็ขาดความน่าเชื่อถือไปเอง
ถูกต้องครับGoogle นี่อย่างที่ยกตัวอย่างมา Google นี่คือเขาก็เล่นแบบขำๆนะฮะ Google นี่เราจะรู้ว่าพอวัน April Fool เขาก็จะมีข่าวอะไรขึ้นมาอย่างล่าสุดของอันนี้ก็ที่บอกว่า Map Man ใช่ไหมจะมากินแมปของ Google
Google Map ถ้าสมมุติคนที่เปิดแมปในวัน April Fool จะเห็นแผนที่และมีตัว Pac-Man วิ่งอยู่แต่ผมว่านั้นไม่เหมือนอันนั้นเป็นมันเล่นแผลงๆแบบน่ารักน่ารักมากกว่า
ก็เป็นนัยยะหนึ่งของเขาคือเป็นความน่ารักแบบหยอกๆแกมๆแต่บางทีเนี่ยคนเชื่อไปทุกวันจนบางครั้งเนี่ยพอ
มีพูดความจริง
พูดความจริงขึ้นมาในวันนี้ก็กลายเป็นแบบไม่เชื่อกันซะแล้ว
อย่างที่คุณทรงพลบอกพฤติกรรมเด็กเลี้ยงแกะ
ใช่เด็กเลี้ยงแกะ
ใช่ค่ะ พราะฉะนั้นเราก็จะพยายามถ้าในมุมของสื่อมวลชนนะคุณสมพจน์คุณรัฐพลก็คือเราจะต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นทุกวันเพราะเวลานี้สื่อทั้งหลายนี่ทำให้เราบางทีแชร์หรือไลค์กันในข้อมูลที่เรายังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าแชร์กันไป
ถูกครับ
มันก็ถือโอกาสเป็นวันที่เราจะเข้มข้นในการ